Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo ni Januari 31 mwaka huu wa 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunasikika pia kupitia kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: hatimaye mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unafanyika kesho mjini Arusha, Tanzania, baada ya kuahirishwa mara mbili. Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa na viongozi hao kuna kutizama uwezekano wa kuwa na serikali kuu ya nchi sita wanachama.
Na katika habari nyingine, baridi kali kupita kiasi imekumba maeneo mbalimbali hapa nchini Marekani na kusababisha maafa na kuzorotesha biashara.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Mkamiti Kibayasi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir alisema leo Alhamis kwamba nchi yake inafungua tena mpaka wake na Eritrea ambao ulikuwa umefungwa kwa takriban mwaka mmoja. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Sudan ilifunga mpaka wake mwanzoni mwa Januari mwaka 2018. Bashir alipotangaza miezi sita ya hali ya dharura katika maeneo ya Kasala na North Kordofan ili kusaidia kukabiliana na usafirishaji haramu silaha pamoja na vyakula. Rais Bashir alitangaza kwa njia ya televisheni mbele ya wafuasi wake katika mji wa Kasala ambao upo karibu na mpaka huko mashariki mwa Sudan, na ninamnukuu, natangaza kutoka hapa Kasala kwamba tunafungua tena mpaka wetu na Eritrea kwa sababu wao ni kaka zetu na ni watu wetu. Siasa haziwezi kutugawanya. Bashir alizungumza kwenye mji mdogo ambako muungano wa wasomi wa Sudan waliongoza wito wa kote nchini kuwepo na maandamano dhidi ya utawala wake na kutaka maandamano mapya yafanyike kote kwenye miji ya Sudani leo Alhamis. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba chanjo dhidi ya Ebola imeanza kutolewa katika miji mbalimbali nchini Sudan Kusini. Sudan Kusini ipo katika hatari kubwa wakati mlipuko mwingine wa Ebola ulipozuka Agosti mwaka 2018 katika nchi ya jirani na wao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kama sehemu ya kuzuia kusambaa kwa mlipuko nchini Sudan Kusini, WHO ilipeleka zaidi ya wafanyakazi 30 wa kutoa msaada. Mbali ya chanjo, shirika hilo lilisema walifungua maabara katika mji mkuu wa nchi hiyo ili kuhakikisha uchunguzi unafanyika kwa kila kesi inayoshukiwa. Wizara ya Afya Sudan Kusini pia imeweka vituo 17 vya kukagua wasafiri wote wanaoingia nchini humo ambao huenda wameathiriwa na virusi vya Ebola, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ambaye alijilipua nje ya hoteli moja mjini Nairobi hivi karibuni na kufanya shambulizi ambalo liliua watu 21 alikuwa akifahamika vyema na polisi wa Kenya, na alikuwa akitangazwa kwenye mabango kila mahali akitafutwa akiwa hai au amekufa. Maafisa walisema Mahir Khalid Riziki alikuwa na miaka 20 wakati alipojiunga na kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab ambalo lilimuua polisi nyumbani kwake mjini Mombasa. Msikiti aliyokuwa anasali uliopo pwani ya Kenya unaandikisha watu kwa ajili ya kujiunga na Al-Shabaab, kundi lenye makao yake nchini Somalia ambalo lilidai kufanya shambulizi la Januari 15 mjini Nairobi nchini Kenya. Riziki alikuwa na miaka 25 alipofariki, ambapo alikimbia baada ya shambulizi la polisi lililosababisha kifo kwenye msikiti mwaka 2014 huko Kenya. Ujumbe kutoka Umoja wa Mataifa umetembelea mashariki mwa Kongo katika eneo la Beni kutathmini hali ya kiusalama kabla ya kikao cha Umoja wa Mataifa mwezi Machi kuhusu kuongezewa muda kikosi cha MONUSCO nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maafisa wanane wa Umoja wa Mataifa wamefika katika eneo ambalo kumeshuhudiwa maafa makubwa kwa zaidi ya miaka 4 sasa, huku watu wakiuawa na wengine kutoroka katika vijiji vyao kutokana na hofu. Ujumbe huo umekutana na mashirika ya kiraia, uongozi wa serikali, wafanyakazi wa MONUSCO na makamanda wa kikosi hicho ambao kwa ujumla wamezungumzia hali tete ya usalama. Ujumbe wa MONUSCO uko DRC kwa miaka 20 sasa na kuna makundi ya waasi yanayozidi kuongezeka. Wakati DRC wamelalamikia kundi la FDLR linalosadikiwa kufanya operesheni zake huko pamoja na makundi ya kigeni yanayoonyesha kushindwa kudhibitiwa. Hata hivyo, kiongozi wa MONUSCO hapa nchini amesema wana nia ya dhati kuhakikisha wanashirikiana na serikali mpya chini ya Rais Felix Tshisekedi kutokomeza makundi hayo na kurejesha hali ya usalama nchini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema anatuma timu kwenda Asia kufanya maandalizi kwa ajili ya mkutano mwingine kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Februari. Akizungumza kwenye kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani, Pompeo alisema wa Korea Kaskazini walikubali mkutano wa pili, lakini hakutaja mahala mkutano huo utakapofanyika. Hata hivyo, mkuu wa ujasusi nchini Marekani Dan Coats aliwaambia wabunge Jumanne kwamba Korea Kaskazini haionekani kusitisha programu yake ya nyuklia na inaendelea na kazi kama kawaida, na kuleta mkanganyiko kufuatia madai ya Rais Donald Trump kwamba kumekuwepo na mafanikio makubwa na Pyongyang. Mkutano wa Juni mwaka jana huko Singapore, ambao ulikuwa wa kwanza kati ya rais wa Marekani aliyepo madarakani na kiongozi wa Korea Kaskazini, ulielezewa kuwa na mafanikio, ambapo Kim aliahidi kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea azma yake mpya ya kujenga ukuta upande wa kusini wa nchi unaopakana na Mexico na kusema utajengwa kwa njia moja au nyingine, hata kama wabunge hawampi fedha za ujenzi. Rais Trump, katika mfululizo wa ujumbe wa Twitter kuhusu ukuta, amesema kwamba wa Republican katika kamati ya bunge wanaofikiria kuhusu fedha kwa ajili ya usalama wa mpakani wanapoteza muda wao, kwa sababu wapinzani wa Democrat, licha ushahidi wote, uthibitisho na magari yanayoleta wahamiaji, hawatatoa fedha za kujenga ukuta ambao unahitajika sana. Lakini aliwaambia wa Republican kutokuwa na wasiwasi, akieleza msiwe na shaka. Ukuta tayari unajengwa, sitarajii msaada mkubwa. Jopo la wabunge wa pande mbili zilianza mazungumzo Jumatano juu ya usalama wa mpaka na madai ya Rais Trump ya kutaka apatiwe dola bilioni 5.7 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta, katika mzozo ambao ulisababisha kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu kwa siku 35 ambazo zilifunguliwa wiki iliyopita na kuweka historia kwa serikali kuu kufungwa muda mrefu. Rais Trump alikubaliana na bunge kufungua tena serikali hadi Februari 15 ili kuwapa muda wa bunge kiasi kufikiria makubaliano juu ya fedha za ulinzi wa mpakani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya hivi sasa ni mkutano wa 20 wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika kesho huko Arusha nchini Tanzania, baada ya kuakhirishwa mara mbili mwezi Novemba na Disemba mwaka jana. Masuala kadhaa ikiwemo uwezekano wa kuwa na serikali kuu inayozijumuisha nchi sita wanachama yatazungumziwa kwenye kikao hicho. Mwenzangu Patrick Nduwimana amefuatilia taarifa hii na anatusomea ripoti zaidi.
Chanzo kutoka ofisi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinasema marais wa Tanzania, Uganda, Kenya na Rwanda wanasubiriwa kwenye mkutano huo wa kilele. Burundi itawakilishwa na makamu wa rais Gaston Sindimo, ambaye tayari amekwisha wasili mjini Arusha. Sudani Kusini itawakilishwa na waziri wa biashara. Kwenye ratiba ya masuala ambayo yatajadiliwa na viongozi hao, kuna maendeleo ya ripoti kuhusu kuunda serikali kuu ya nchi sita ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ripoti ihusuo kurahisisha uundwaji wa viwanda vya kutengeneza nguo na viatu ili wananchi wa mataifa wanachama waweze kupata bidhaa hizo kwa bei nafuu. Pia watajadili utaratibu wa kuwepo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kiwanda kikubwa cha kuunganisha magari ili kupunguza kuagiza magari yaliyotumika. Suala la kuwepo mkataba wa soko huria kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya litajadiliwa pia kwenye mkutano huo, bila kusahau suala la michango ya nchi wanachama, ikifahamika kwamba kuna baadhi ya nchi kama Burundi na Sudani Kusini ambazo zina malimbikizo ya michango. Viongozi hao watazungumzia pia uwezekano wa kuikubalia Somalia kuwa nchi mwanachama. Chanzo hicho kimeendelea kusema kuwa pendekezo la Burundi la kuwataka marais kujadili mzozo kati ya Burundi na Rwanda halipo kwenye agenda ya kikao hicho. Marais wanatazamiwa pia kujadili ripoti ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye ni msuluhishi katika mgogoro wa Burundi. Rais Yoweri Museveni, ambaye ndiye mwenyekiti wa mkutano wa marais wa jumuiya hiyo, anatazamiwa kumkabidhi uongozi wa jumuiya hiyo rais mwingine. Ilikuwa ni zamu ya rais wa Rwanda kuchukua uwenyekiti, lakini taarifa zinasema Rais Paul Kagame amesema hayuko tayari kuongoza mkutano wa marais kutokana na shughuli nyingi alizonazo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi usikose hiyo kesho siku ya Ijumaa kushiriki na kupiga simu katika Live Talk, ambapo tutazungumzia mfumo wa elimu na changamoto zake Afrika Mashariki. Ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo itakuwa ni saa 12:30 kule Afrika ya Kati. Lakini hivi sasa ninaendelea kukusomea habari za dunia. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Juan Guaido, anaitaka jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi zake za kumlazimisha kuondoka madarakani kwa rais aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa Nicolas Maduro na kurejesha demokrasia kwenye taifa hilo la Amerika Kusini. Guaido, rais wa bunge linalodhibitiwa na upinzani, alijitangaza rais wa muda wiki iliyopita baada ya bunge kutangaza kwamba uchaguzi wa marudio wa Maduro wa Mei mwaka jana haukuwa halali. Marekani inamtambua Guaido kama kiongozi wa muda wa nchi hiyo. Katika makala ya maoni kwenye gazeti la New York Times la hapa Marekani leo Alhamis, Guaido alisema zaidi ya mataifa 50 yanamtambua kama rais wa muda au wa bunge la taifa kama mamlaka halali nchini Venezuela, na ameomba msaada wa kibinadamu kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Anasema ameanza utaratibu wa kuteua mabalozi na kuweka ushirikiano mzuri wa thamini za taifa nje ya nchi. Marekani inamtambua Guaido kama kiongozi wa muda wa Venezuela. Guaido anadai amefanya mikutano kadhaa na wafanyakazi wa jeshi kuwashawishi kuondoa uungaji mkono wao kwa Maduro, ambapo anasema ni muhimu kuruhusu mabadiliko katika serikali. Benki kubwa ya Uingereza ya Barclays imeandaa mipango ya kuhamisha mali zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 200 kutoka London kwenda Dublin kufuatia onyo la kuongezeka biashara, ambapo Uingereza inaonekana hivi sasa itajiondoa kwenye Umoja wa Ulaya bila mkataba wa kujitoa. Chama tawala cha Conservative cha Waziri Mkuu Theresa May hivi sasa kinajitoa kwenye majadiliano ya mkataba wa kujiondoa yaliyofanyika Novemba mwaka jana na kupata kizuizi cha Brussels. Uingereza inasonga mbele kwa tarehe iliyopangwa ya kuondoka Machi 29 mwaka huu bila mkataba wowote wa makubaliano ya kujitoa. Hii inamaanisha ushuru utawekwa kwa bidhaa zinazokwenda na kuingia katika eneo la Uingereza. Pia itazuia fursa ya soko kwenda Umoja wa Ulaya kwa mabenki yenye makao yake huko Uingereza.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba bunge la Umoja wa Ulaya leo limemtambua rasmi Juan Guaido wa Venezuela kama rais wa muda wa nchi hiyo. Guaido tayari amejitangaza kuwa kiongozi wa taifa hilo la Amerika ya Kusini. Wajumbe 429 wamepiga kura kuunga mkono hatua hiyo wakati wa kikao maalum kilichofanyika mjini Brussels huko Belgiji. Bunge hilo la Ulaya limesema litaendelea kumtambua Guaido kama kiongozi rasmi hadi pale nchi hiyo itakapofanya uchaguzi huru na wa haki. Hatua hiyo inaendelea kuongeza changamoto zinazomkabili rais anayeegemea mrengo wa kisosialisti Nicolas Maduro, ambaye anakabiliwa na mzozo mkubwa wa kisiasa. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi kuhusiana na mzozo huo.
Kulikuwepo na harakati nyingi za kisiasa, kidiplomasia na kijeshi hapa Washington na Caracas kuhusu mustakabali wa Venezuela. Mbali na ujumbe wa Twitter kupongeza maandamano ya upinzani, Rais Trump pia amesema alizungumza kwa simu na kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kaimu rais Juan Guaido anayetambuliwa na Washington ili kuthibitisha uungaji mkono wa Marekani kwa vita vyake vya kurudisha demokrasia Venezuela. Maduro kwa upande wake hakutaka kushindwa na aliandamana asubuhi na wanajeshi kabla ya maandamano ya upinzani akisema Guaido ni sehemu ya jaribio la mapinduzi linaloongozwa na Marekani.
Hii ni mara ya kwanza mambo haya kutokea. Hii kwa hakika inatokana na kukereka kwa White House kwa sababu haiwezi kuiteka Venezuela. Kile ninachofanya ni kutekeleza uongozi wangu na ninaendelea kuwa amiri jeshi mkuu chini ya katiba yetu.
Kwa upande wao, wananchi walishuka majiani katika mji mkuu wa Caracas na miji mingine kuitikia wito wa Guaido kuandamana, huku wakipiga firimbi na kugonga sufuria wakiimba nyimbo za kizalendo kumtaka Maduro kuondoka. Delia Blanco, moja kati ya waandamanaji, anasema hali ya maisha ni mbaya sana.
Por la apertura del canal humanitario, porque...
Tunatoa wito wa kufunguliwa njia kupita huduma za dharura kwa sababu hatutaki kuondoka kutoka nchi yetu. Tunataka kuendelea kupigania nchi yetu Venezuela.
Guaido mwenye umri wa miaka 35, spika wa bunge la taifa, mhandisi kwa masomo, anajaribu kumuondoa madarakani Maduro mwenye umri wa miaka 56 ili aweze kuunda serikali ya mpito na kutayarisha uchaguzi wa rais. Na katika juhudi nyingine hapa Washington, wabunge wa Marekani walikutana na mwakilishi wa kaimu rais Carlos Vecchio kujadili mpango wa kuchukua mali za serikali ya kisosialisti hapa Marekani. Senator Rick Scott wa Florida anasema huu ni wakati wa kuchukua hatua.
The time for dialogue is over.
Wakati wa majadiliano umemalizika. Hilo ndilo jambo ambalo Maduro anataka. Anataka kuchelewesha mambo ili abaki madarakani.
Kuanzia mapema wiki hii, Maduro amekuwa akitoa wito wa kuanzishwa mazungumzo na upinzani. Na katika tukio jingine, jana alihudhuria sherehe za kidini na kuwaomba wa Venezuela wamwombee dua, akiomba amani ipatikane nchini mwake. Huku mpinzani wake Guaido akiandamana jana, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuungana na vita vyake, akisema ameanza kuwa na mazungumzo muhimu na wakuu wa nchi mbalimbali.
Nilikuwa na mazungumzo mazuri na Rais Trump. Tumezungumza na makamu rais wa Marekani na baadhi ya wabunge, kama tulivyozungumza na marais wa Argentina na vile vile Chile. Haya ni mambo muhimu, na ya kutambuliwa na nchi za kigeni ni jambo muhimu kabisa.
Guaido anasema wameanza pia kuzungumza katika kikao cha faragha na wakuu wa jeshi na usalama juu ya kuleta mageuzi kwa njia ya amani na usalama. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa taarifa yako hiyo. Tukirejea hapa Marekani, ni kwamba baridi kali kupitia kiasi imekumba maeneo mbalimbali ya nchi hii na kusababisha maafa na kufungwa kwa baadhi ya biashara, maofisi na mashule. Maafisa wa serikali katika majimbo kadhaa wanawaonya wakazi kujitahadhari ili kujiepusha na madhara ya hali hiyo mbaya ya hewa. Na kama anavyoarifu BMJ Mridhi, hali hiyo itaendelea hadi mwishoni mwa wiki hii.
Katika majimbo ya katikati mwa Marekani kama vile Michigan, Wisconsin, Minnesota na North Dakota, baridi kali ikiandamana na upepo imepelekea viwango vya joto kushuka kwa zaidi ya nyuzi 20 chini ya sifuri kwa vipimo vya Celsius kwenye baadhi ya maeneo. Tayari watu zaidi ya 10 wameripotiwa kufariki katika miji mbalimbali kutokana na hali hiyo. Mjini Minneapolis, Minnesota, viwango vya joto vimeshuka si haba. Lakini licha ya hayo, bado kuna baadhi ya watu kwenye mitaa ya majimbo hayo ambao wanaendelea na shughuli zao. Katika kipindi cha siku chache zijazo, zaidi ya watu milioni 200 ambao ni zaidi ya 70% ya Wamarekani wataendelea kukabiliwa na baridi kali mno. Takriban watu milioni 25 kaskazini mashariki mwa Marekani watakabiliwa na viwango vya baridi ambavyo vinaweza kufanya vidole vya mtu kuganda. Meya wa mji wa Indianapolis pamoja na maafisa wengine wamewataka wakazi kuwa katika hali ya tahadhari.
If you have to be outside,
kama ni lazima uwe nje ya jengo, vaa mavazi ya kutosha. Jua kwamba hatari ya kuganda mwili imeongezeka kwa kiwango kikubwa.
Maafisa wa afya pia wanawataka wasafiri kuwa tayari kwa matangazo yoyote juu ya hali ya tahadhari.
We always hear these stories about people who get stuck.
Mara kwa mara tunasikia kuhusu watu waliokwama kwenye magari yao, na tunasema hili haliwezi kunitokea mimi. Lakini wakati huu wa msimu wa baridi, ni vizuri kuhakikisha kwamba una vifaa vya kujikinga ndani ya gari lako.
Idara ya hali ya hewa ya Marekani inasema kwamba hali hii imesababishwa na uwepo wa baridi kali inayotoka upande wa kaskazini na kuvuma ikielekea kusini, ambapo athari zake zinashuhudiwa hadi kwenye jimbo la kusini la Florida ambalo halina kawaida ya kupata baridi. Usafiri wa ndege vilevile umeathiriwa pakubwa katika viwanja mbalimbali vya Marekani kufikia sasa. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali mbaya ya hewa ulimwenguni na jinsi sekta ya uchimbaji mkaa nchini Afrika Kusini inavyoathiriwa na hali hiyo. Kwa kawaida katika maeneo ya uchimbaji mkaa yanakuwa na hali mbaya ya hewa duniani, kwa mujibu wa utafiti wa karibuni uliofanywa na taasisi ya mazingira ya Greenpeace. Machimbo 12 ya mkaa katika eneo hilo yametajwa kuwa ni eneo lenye hewa mbaya kwa kutoa gesi ya nitrogen. Wakazi na wataalamu wa afya wanasema athari za hali hii zinaharibu afya na maisha yao. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka moja ya machimbo ya mkaa huko Middelburg nchini Afrika Kusini. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Patrick Mdululi alipata matatizo ya ugonjwa mapafu muda mfupi tu baada ya kuhamia kwenye machimbo ya mkaa nchini Afrika Kusini.
The mines, the dust, pollution. You go to doctors, they ask you, they tell you the very same thing. Are you living next to a mine? Yes, I am.
Machimbo, vumbi, hewa chafu, unakwenda kwa madaktari, wanakuambia kitu hicho hicho. Je, unakaa karibu na eneo la machimbo? Ndiyo. Unakaa karibu na eneo la kutupa takataka? Ndiyo.
Sekta ya mkaa nchini Afrika Kusini iko karibu sana na sehemu anapoishi Mdululi. Eneo hili ambalo zamani lilikuwa ni la kilimo nchini humo, mwaka jana lilijulikana kwa bahati mbaya kuwa na hali mbaya ya hewa, inasema Greenpeace. Na hili linajibainisha wazi, anasema mkuu wa kituo kimoja cha afya huko Middelburg.
Children and adults are paying the ultimate price. When we say ultimate price is the neurocognitive loss of neurocognitive.
Watoto na watu wazima wanalipa gharama kubwa. Tunaposema gharama kubwa ni matatizo ya kiafya wanayokabiliana nayo, na matatizo makubwa ya kiafya ya ubongo. Viwango vya juu vya vifo vya watoto wachanga katika eneo letu kuliko maeneo mengine. Watu wazima pia, magonjwa ya moyo na ya kupumua nayo ni mengi. Kwa hiyo watu wanalipa maisha yao yote. kote katika eneo hili kwa sababu ya hewa chafu.
Dr. Tayob analaumu sekta uchimbaji mkaa na utawala mbaya. Wakazi wanasema makampuni ya mkaa yamefanya machache kuboresha hali ya katika jamii hiyo.
One cannot be faulted in thinking is there some level of corruption operating.
Mtu kweli hawezi kuonekana kwamba ana makosa. Pengine kuna kiwango fulani cha rushwa kinachofanyika katika eneo hili pia, ambako wakuu wanaweza hata kuokoka wakiua. Kwa kweli wanaweza kuepuka hata wakiua. Ni kweli kabisa. Ningependa mtu ajitokeze na kuhoji takwimu hizi na kunipa changamoto katika hili nililizungumza.
Sauti ya Amerika imejaribu kuwasiliana na makampuni matatu makubwa ya mkaa katika eneo hilo ili kupata maoni yao, lakini hakuna aliyejibu. Mwana harakati wa mazingira Bafana Hlashayo anajitahidi kufanya juhudi za kubadili katika hali ilivyo sasa na kuelekea kwenye rasilimali safi katika eneo ambalo lina bahati ya kupata jua kwa takriban mwaka mzima.
We are not saying we want to close down the mines. We must go the renewable energy way. So when we talk about the energy
renewable, tunataka machimbo ya mkaa yafungwe. Lazima twende katika njia nishati mbadala. Tunasema watu wataweza kuzalisha umeme wa kutumia nguvu ya jua ndani ya Afrika Kusini, na wao ndio watatakiwa kuweka vifaa hivyo vya umeme wa jua, na wao vile vile ndio watatakiwa kuweka na kufanyia ukarabati vifaa hivyo.
Lakini hiyo ni ndoto ya muda mrefu kwa Mdululi na majirani zake, ambao wanalalamikia ukosefu wa ajira ambao uko katika kiwango cha juu, na kwa wao wote wakiwemo watoto wao wenye matatizo makubwa ya kiafya. Eneo hilo wanasema liliwahi kuwa zuri sana. Mwanaharakati wa mazingira ya William Jiane anaelezea madhila yanayowasibu.
Endless akoni now Mpumalanga. Not a pretend part.
Ni maumivu yasiyokwisha hivi sasa Mpumalanga. Si swala tena la mkate na siagi, ni maumivu yasiyokwisha.
Nishati ya mkaa Afrika Kusini ndio chanzo cha umeme, na hivyo kinaendeleza mbele uchumi. Lakini kwa jamii ambazo zinaishi katika maeneo karibu na machimbo ya mkaa, wana ukosefu mkubwa wa huduma za msingi kama vile umeme na maji ya bomba. Maendeleo hayaonekani kuwa yako karibu kuwafikia. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Mkutano wa 20 wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa Arusha, Tanzania, baada ya kuakhirishwa mara mbili mwezi Novemba na Disemba mwaka jana. Masuala kadhaa ikiwemo uwezekano wa kuwa na serikali kuu inayozijumuisha nchi sita wanachama yatazungumziwa kwenye kikao hicho. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ambaye alijilipua nje ya hoteli moja mjini Nairobi, Kenya hivi karibuni na kufanya shambulizi ambalo liliua watu 21 alikuwa akifahamika vyema na polisi wa Kenya, na alikuwa akitangazwa kwenye mabango kila mahali yakitafutwa akiwa hai au amekufa. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba chanjo dhidi ya Ebola imeanza kutolewa katika miji mbalimbali nchini Sudani Kusini. Sudani Kusini iko katika hatari kubwa wakati mlipuko mwingine wa Ebola ulipozuka Agosti mwaka jana katika nchi ya jirani na wao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Rais wa Sudan Omar al-Bashir alisema leo kwamba nchi yake inafungua tena mpaka wake na Eritrea ambao ulikuwa umefungwa kwa takriban mwaka mmoja. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Sudan ilifunga mpaka wake mwanzoni mwa Januari mwaka jana, Bashir alipotangaza miezi sita ya hali ya dharura katika maeneo ya Kasala na North Kordofan ili kusaidia kukabiliana na usafirishaji haramu silaha pamoja na vyakula.
Mwisho kabisa wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, Kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku mwema.